Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, sean todos y todas bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de información cultural, de divulgación cultural, donde queremos que aproveiten muy bien o seu tempo de lecer, y para nos, o mellor xeito de facelo, etendo un bo libro nas más. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos, como siempre, co servizo público das bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois, temos dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, pois, autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como siempre, vamos a ver si somos quen de plantar esa semente do bo hábito de leer nos máis novos da casa. No sé hoxe por onde imos a comezar, recomendando lectura para o público infantil ou para o público xa juvenil. Por onde vamos tiros?
Imos empezar polo público infantil.
Ah, moi ben, polos máis peques, pois
polos
adiante.
Máis pequenos. Pois para nenos e nenas, o libro que vou a recomendar titúlase El mejor regalo del mundo. O texto é de Rica Ruiz Garzón, as ilustracións son de Claudia Degliu Omini e está publicado pola editorial Pirueta. Rica Ruiz Garzón é un escritor e xornalista literario catalán, é licenciado en Ciencias da Comunicación pola Universidade Autónoma de Barcelona, colabora no suplemento literario del periódico e nas revistas Que Leer, colaborou tamén en distintos medios como Televisión Española, TV3, Cadenas Cataluña Radio, Radio Nacional de España, etc. E actualmente é profesor do curso de novela do Ateneu Barcelonés. E Claudia Degliu Omini é unha ilustradora argentina que realizou estudos de deseño gráfico na Universidade Nacional de Buenos Aires, foi mestra de plástica nunha escola, dirixiu varios talleres de debuxo, pintura e escultura. Ben, pois El mejor regalo del mundo é un fermoso libro con unhas delicadas ilustracións en tons pastel que nos fala dunha nena de 5 anos chamada Anita que cada vez que celebra o seu aniversario recibe un libro de agasallo do seu padriño Gerard. Non é que sexa moi original porque sempre lle regala un libro, pero son libros especiais que falan de distintos países, son libros diferentes. E sempre falan de mundos distintos, de mundos incríbles. Por exemplo, un de África que está cheo de leóns, de desertos, de homes blancos que levan roupas de cores, de mulleres de branco sorriso. Outro do Polo Norte, cheo de neve e de iglús feitos con bloques de xeo e esquimós. Outro de China, donde se ve a Gran Muralla, pagodes, ideogramas. Ata que un ano agasallou con decenas de libros en branco. O que sucede a continuación teñen que pescudar los nenos e nenas lendo a obra, pero podemos adiantar que haberá xogos, sorpresas e un agasallo moi especial. Será ese agasallo que agardan todos os nenos e nenas que soñan co mellor agasallo do mundo.
Mamaña, dixámolo aí.
Dixámolo aí. Poido decir que a obra finaliza co carné do Club dos Exploradores, que converte o lector ou lectora en membro honorífico.
Oh, que ben.
Claro, do Club de Exploradores. Estamos ante unha encantadora obra que nos fala de amizade e do agarimo dos nosos seres queridos. Recomendámola para nenas e nenos a partir de 6 anos, aproximadamente, poderá haber algúns de que a partir de 5 pois xa comprendan perfectamente e outros pois xa teñen que ser ao mellor un pouco máis maiorciños. Témola na Biblioteca Rialeda e poden a levar en préstamo para as súas casas. Está claro que este libro para nenos así de 5, 6, 7 anos pois é conveniente que lle lo lean os pais, que os acompañen, etcétera.
Muy bien, para leer acompañados, para leer no ámbito familiar. Perfecto, y ahora toca yo turno xa o noso público adulto. ¿Qué les podemos recomendar para esta fin de semana xa o nosos lectores xa avezados?
Ben, pois para mozas, mozos, adultas e adultos, o libro que vou a recomendar titúlase Camuflaxe, está escrito por Lupe Gómez e publicado en Chan de Pólvora Editora. Lupe Gómez é unha escritora galega, nada en Fisteus, no concello de Curtis, é unha poeta e xornalista de aquí, de Galicia, licenciada en Ciencias de Información en Santiago de Compostela. Desenvolve o seu labor profesional no ámbito do xornalismo, colaborando con distintos medios, e como obra editada ten publicados distintos libros. Ao principio foi bastante transgresora, bueno, xa o veredes polos títulos, por exemplo, Pornografía, publicada en Editorial Positivas, que é unha obra que, segundo os críticos, rompeu os corsés líricos e abriu unha exploración onde o sexo e a mística falan a mesma lingua, ou Os teus dedos na miña braga con regra, ou Poesía fea, ou Levantar as tetas, Azul estranxeira, ou Útero dos cabalos, A grafía dos mapas, e esta, que Camuflaxe, eso en poesía, en narrativa ten Fisteus era un mundo, Quero bailar, ou en teatro que ten Diario dun bar, Diálogos imposíveis, e en literatura infantil e juvenil, pois, por exemplo, Querida Uxía. Entre os premios que ten son por O útero dos cabalos, o premio Xoán Carballeira, por Azul estranxeira, o premio Eusebio Lorenzo Baleirón, e esta que recomendamos hoxe, que é Camuflaxe, recibiu o Premio da Crítica de Poesía Galega e o Premio Gala do Libro 2018, é decir, deste ano, o mellor libro de poesía. Pois ben, Camuflaxe é unha excelente obra de poesía que a autora escreve a partir da morte da nai e que ela lle dedica o libro con estas palabras: A miña nai, na fragilidade íntima da lúa, as cousas e flores gardadas dentro dos corpos das nosas devanceiras. Coller este libro nas más e observalo é como coller unha obra de arte, cunha coidada e delicada edición a cargo de Editorial Chan de Pólvora. Na cuberta vemos a fotografía da bisaboa da autora, coñecida como Pepa da Visa, que mira directamente á cámara, e no que destacan unhas mans de muller traballadora, unhas mans que parece que nos están falando. O libro, Camuflaxe, contén 107 páxinas poboadas de fermosas e curtas poesías que, segundo as vas lendo, chegan ao profundo da sensibilidade do lector ou lectora. Está dividido en 6 partes, tituladas Enerxía Secreta, como por ensalmo, As fontes salvaxes do paraíso, Salmo responsorial, O límite de Galicia e Dar a extrema unción. En Enerxía Secreta atopamos composicións como, por exemplo, vou ler un poema cortiño, Parichesme golpeando con suavidade na percusión difícil do meu corpo. As paredes teatrais das fontes reventaban no cristal da noite, eu voaba. Ou tamén este outro, bailabas e sachabas na leira, eu tiña a tose ferina e morría nos teus brazos. Son poemas que nos presentan os primeiros anos da vida da autora, nacemento, bautizo, enfermidade da tose ferina, traballos do campo, costumes da nai, ou, por exemplo, este outro, quérote, cos meus dedos mudos, coas bolboretas do aire fago para ti un encaixe, coa forza cega dos meus ollos tristes ensaio para ti unha obra de teatro, co meu amor fágoche un bosque, aprendo a escoitar as nubes, a traballar a terra e a ler o ceo no teu colo. En Como por ensalmo ten só un fermoso verso que di: ti eras a caligrafía amada de Galicia. En As fontes salvaxes do paraíso, título que sae dunha poesía que está na página 63 e que finaliza con este verso, botar a correr, beber nas fontes salvaxes do paraíso. Nesta parte, contanos todo o agarimo que súa nai poñía cando facía os queixos, que supoño que serían unha das bases do sustento da familia. En Como dormían nun cuarto pequeniño a nai, o pai e ela, sobre os estudos da poeta e dos seus irmás, de cestas alegres como o entroido ou de acontecementos tristes como do aniversario da morte da nai. En Salmo responsorial volve figurar un só verso: a lingua resiste no estómago dun agricultor morto. Está claro que se está referindo ao idioma galego. Pasamos ao límite de Galicia e aí fálanos dunha viaxe que fixo con súa nai a Louro. Tiña 70 anos e eran as súas primeiras vacacións. e di, por exemplo, en Louro parecías unha muller soñadora, libre da vida, dos traballos da aldea, que se relaciona e se contrapón ao mismo tempo cun poema que aparece na primeira parte donde di: ti non tiñas soños, porque as mulleres da aldea non soñan. O atraso económico de Galicia era unha forma de vanguarda artística. Un e outro, pois, contrapóñense, porque no de Louro xa nos di que parecía unha muller soñadora, e no aí antes, pois, dinos que as mulleres labregas, pois, que non teñen soños. A obra finaliza con Dar a extrema unción, que contén un só poema, que é: a morte era un cabalo branco bañándose nun río. Na fáxina...
Qué fermoso, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí. Impresionante, ¿verdad? De que se impresiona.
Sí, recomendo che que leas o libro porque te deixa tocado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
E decía que na páxina 107 explícanos que se rematou de imprimir un 20 de xaneiro, coincidindo coa data en que morreu súa nai, dun ano distinto, claro, e pon: a súa morte transformouse en lume, en parto de erva, canción. Estamos ante unha obra impactante que toca no profundo do ser. A partir da memoria da autora, fálanos da relación con súa nai e con outros seres queridos, da vida no rural galego, dos traballos do campo, da natureza, da paulatina desaparición da cultura do mundo rural. É un libro delicioso que nos presenta un canto de amor á nai e á cultura do mundo rural galego. Témolo na Biblioteca Rieleda e pode non levar en préstamo.
Wow, pois fantástico, porque xa botábamos así en falla unha recomendación así sobre algún poemario, ¿eh?
Pois este é moi impactante.
Sí, sí,
a verdade que a todas as personas que lles gusta a poesía recomendo que o leven, que o lean, porque lese moi prontiño, porque son poemas moi cortos. E bueno, chegan ao fondo,
Sí, sí, para degustalos así pouco a pouco.
Sí,
xa,
sí.
O creo. Onde temos esta
camuflaxe? De momento témolo solo en Rieleda, pero ímolo mercar para as outras bibliotecas tamén. Pero de momento está só en Rieleda. É un libro novo, Como vos dixen, ele levou o premio Gala do libro ao mellor libro de poesía, pois levou no este ano, en maio do 2018.
Perfecto. Ben, e agora, pois, temos, hoxe creo que temos actividades dúas a mesma hora, non? Me parece.
Pois sí, temos na biblioteca de Nós ás 6:30 da tarde, está o grupo Migallas con contos do Chupete para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Aínda quedan algunhas prazas.
Ah.
Entonces, a xente que queira levar o seu neno ou nena, que chame rápido a partir das 4 para apuntalo, porque onte cando falei con ela, aínda quedaban algunhas prazas. E despois tamén hai
en Mera,
en Mera con un obradoiro e contacontos que se titula Un oco para a sopa, pero está xa completo. Aí sí que non queda plazo.
Vale.
Despois, o 8 de outubro, en Dorneda, na Biblioteca de Dorneda, hai un obradoiro que se titula Construe o teu propio superhéroe ou superheroína, por diseño creatividade, é un obradoiro de ilustración. Este empeza ás 5:30, este obradoiro, porque claro, levalles máis tempo, empeza ás 5:30, é para nenos e nenas a partir de 6 anos e aínda hai prazas libres, así que as persoas interesadas que chamen a esta biblioteca de Dorneda, que aínda hai prazas. O día 9, na biblioteca de Oleiros, estará Pablísimo con O Paroleiro, que é para nenos e nenas a partir de 4 anos, e tamén hai prazas, aquí xa é a 6:30. E en o día 10, en Santa Cruz, habrá un obradoiro de foguetes espaciais, pero xa non hai praza.
¿Foguetes espaciais?
Sí, sí, a ver que construen.
Bueno.
Para poñernos a temblar. Pero xa non quedan plazas, está completo.
Non, claro, non me extraño.
E o día 11 de outubro, aquí en Rieleda, hai o contacontos para bebés, bueno, para bebés, para nenos e nenas de 1 a 3 anos, con Ramiro Neira abrindo os ollos, pero xa está completa. Así que, para resumir, decirvos que hai prazas na de hoxe en Nós para nenos e nenas de 1 a 3 anos, que hai prazas na de Dorneda o luns 8 para Obradoiro a partir de 6 anos, que empeza ás 5 e media, e que hai prazas o día 9 na de Oleiros para o Contacontos con Pablísimo para nenos e nenas a partir de 4 anos e que é a 6 e media. En todas esas, así que vou resumir, é donde hai as plazas.
Perfecto. Bueno, pois, che, dime, adiante.
Que iba che comentar que imos comenzar coas tertulias literarias para mozas, mozos, adultas e adultos nas bibliotecas municipais de Oleiros e que a inscripción para as dúas bibliotecas ábrese o próximo luns, día 8, a partir das 8 e cuarto, 8 e media da mañá en Rialeda e a partir das 10 en Santa Cruz, en Santa Cruz e a partir das 4 da tarde, porque o luns pola mañá están cerrados. Entonces, en Santa Cruz e a partir das 4 e en Rialeda e a partir das 8, máis ben 8 e media da mañá. E poden apuntarse todos os maiores de 16 anos que desexen participar. En Rialeda empezaremos o día 17 de outubro coas tertulias propiamente ditas e en Santa Cruz o día 29. E as persoas que desexen apuntarse poden facelo a través da sede electrónica da páxina web municipal ou chamando á biblioteca correspondente, a Biblioteca Rialeda ou a Biblioteca de Santa Cruz. En cada son tres grupos, dous en Rialeda e un en Santa Cruz, en cada un deles hai un máximo de 20 participantes e nestas actividades realizas o comentario de obras de distintos xéneros literarios, principalmente narrativa contemporánea, pero tamén se lee poesía, teatro, ensayo, nun ambiente de familiaridade, procurando o lado formativo e á vez o lado lúdico da lectura. O noso principal obxectivo é animar a ler, gozar da literatura e compartir ideas reflexionando sobre temas diversos que poidan enriquecernos cos distintos puntos de vista. Tamén se pretende ir descubrindo a maneira de escribir de cada autor ou autora, os distintos estilos, o tipo de linguaxe, e ao longo dos meses iránse prestando aos participantes diferentes libros de autoras e autores de literatura galega, española e internacional. Por este motivo é totalmente imprescindible que as persoas interesadas en participar se inscriban nalgúna das dúas bibliotecas para ter praza e poder ter disponibles os exemplares necesarios para cada título. Decirvos que as plazas que se agotan moi pronto, entonces a xente interesada que se apunte rapidamente, porque senón despois non quedan prazas e hai lista de espera. En Rialeda, no grupo A, imos empezar coa lectura do libro titulado Volver a casa, de Yaxi. No grupo B, con La Uruguaya, de Pedro Mairal, empezaremos con ese. E en Santa Cruz empezarase con Cabeza de Perro, de Morten Ransland. A xente interesada o luns 8 en Rialeda a partir das 8 e media e en Santa Cruz a partir das 4 da tarde, pois nada, que chame para apuntarse, porque si se retrasa moito despois non quedan prazas. E aparte de eso, tamén vos quería decir que o día 15 de outubro ás 7 da tarde na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz realizarás a presentación do libro titulado La Aldea, de Silvia Salgado. Silvia Salgado é unha escritora e xornalista que naceu en Badalona, pero que vive en Mera. Licenciouse en Ciencias Políticas pola Universidade Autónoma de Barcelona e máster en Xornalismo pola Universidade tamén de Barcelona e de Columbia de Nova York. E os seus primeiros pasos profesionais daos na radio en Onda Rambla de Barcelona, pero a súa carreira laboral desenvolveuse nos departamentos de comunicación e recursos humanos dunha importante entidade financiera. Nos últimos anos residiu en Bos Aires e tamén en Valdepeñas e é na cidade manchega onde aproveita a súa excedencia maternal para dedicarse á súa verdadeira vocación á escritura. Este libro La aldea é a segunda novela da autora, a primeira foi Mientras hilan las mariposas, tamén presentada na Biblioteca de Santa Cruz no ano 2016, e que foi moi ben acollida polo público. E fálanos de la aldea, fálanos de unha aldea de China que tras sufrir un terrible terremoto hai que volver a construíla, hai que empezar de novo a levantala. E eso, como moitas veces pasa coas vidas das persoas que teñen que renacer de novo tras quedar devastadas. Digo vos tamén que na presentación estará acompañada pola profesora de Lingua e Literatura Galega, Pepe Taboada, que, leva máis de 30 anos adicada á docencia en diversos institutos de Galicia, 15 deles no Instituto María Casares de Bastiagueiro, que agora está prexubilada. Nada, desde as bibliotecas municipais invitamos a todas as persoas que desexen asistir á presentación o 15 de outubro ás 7 da tarde de la aldea de Silvia Salgado na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz.
Ainda queda tempo, pero bueno, queda dito xa anunciado que sí, o luns, de seguro que os teléfonos das bibliotecas, tanto a de Santa Cruz como a de Rialeda, van botar lume, eso segurísimo.
Pois agardamos que se xa sirve. Eu xa digo que a xente que non se demore, porque despois moitas veces non quedan prazas e teñen que hai que poñelos na lista de espera e, bueno, é unha pena.
Claro, claro que sí. Bueno, pois xa para rematar, Mariluz, o único que nos resta é, pois nada, lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles, polos pidan a vos, ou ben vayan xa directamente ese expositor que tedes aí na Biblioteca Central tan fermoso, coas recomendacións de Radio Leiros.
Pois ben, para nenos e nenas a partir de 6 anos, El mejor regalo del mundo, de Ricard Ruiz Garzón. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Camuflaxe, de Lupe Gómez. Obra de poesía excelente.
Perfecto. Pois, Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información. E nada, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos.
Boa fin de semana.
Igualmente, hasta logo.